ครับอยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1เทสะโลนิกานะครับพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่41เทสะโลนิกาบทที่4นะครับวันนี้เราจะศึกษาต่อนะในข้อที่16ถึง18ให้เราอ่านตั้งแต่ข้อที่13นะฮะ13ถึง18ด้วยกันดีกว่าครับโอเคได้แล้วครับได้แล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะฮะในเช้าวันนี้1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่13ถึง18นะครับ1 2 3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์แล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดอาเมนขอบพระเจ้าวันนี้ผู้นำก็เลือกเพลงดีดีครับเข้ากับบรรยากาศกับพระบัลลังก์ของพระเจ้านะเมื่อเสียงแตรใช่ไหมฮะเรียกของพระเจ้านะครับหรืออีกเพลงหนึ่งฮะเมืองบรมสุขเกษมอะไรนะเออนะบรมสุขเกษมนะครับถ้าเพลงอีกเพลงโอ้โหนะเข้าดีขันเรียกชื่อเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั่นอะไรนะครับครับครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่ผ่านมาจามปโลได้หนุนใจคริสเตียนชาวเทสโลนิกาที่จะไม่โศกเศร้าเสียใจมากจนเกินไปเมื่อพี่น้องคริสเตียนหรือพี่น้องในครอบครัวที่เชื่อพระเจ้าและเสียชีวิตเพราะเรามีความหวังที่จะที่วันหนึ่งนะครับเขาจะเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งเพราะการเสียชีวิตของคริสเตียนนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นเหมือนการนอนหลับใช่ไหมครับพระเยซูมีคนมาบอกลาซารัสใช่ไหมครับแต่พระเยซูบอกว่าเขากำลังนอนหลับแต่คนมาบอกไม่ใช่ตายแล้วนะแต่พระเยซูเขากำลังหลับอยู่เดี๋ยวก็ตื่นนะเดี๋ยวก็ตื่นนั่นเป็นความหวังของเราว่าวันหนึ่งคนเหล่านั้นที่ตายไปแล้วจะตื่นขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจเราที่จะไม่ต้องร้องไห้เสียใจมากจนเกินไปเพราะเรามีความหวังสิ่งที่สองพระเจ้าจะทรงรวบรวมคนที่อยู่ในพระองค์ที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะให้เป็นขึ้นมาหรือว่าได้รับความรอดได้อยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กำไรอยากพี่น้องอยากตายไหมอยากไม่อยากตายอยากไม่อยากตายตรงนี้นะครับนี่ยังใช้ไม่หมดนะทุนก็ยังใช้ไม่หมดเออนะครับต้องใช้นี่ก่อนนะฮะบางคนโอ้ไม่เป็นไรฮะตายดีกว่านะนี่คิดว่าตายแล้วก็จะพ้นนี่ที่ไหนได้คนที่อยู่ข้างหลังต้องใช้นี่ใช่ไหมต้องใช้นี่อีกนะครับกลายเป็นทุกดับเบิลนะครับยกกำลังสองเลยใช่ไหมครับคนอยู่ข้างหลังต้องแบกภาระนะครับนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือในเช้านี้ให้เรามาศึกษาต่อในข้อที่16ถึง18อาจารย์เปาโลได้ยืนยันถึงเหตุการณ์สำคัญ4ประการในวาระสุดท้าย หลายคนก็คิดถึงวาระสุดท้ายว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลายคนก็คิดว่าการตายเป็นวาระสุดท้ายเป็นการสิ้นสุดของทุกสิ่งแต่แท้ที่จริงแล้วการตายเป็นการเริ่มต้นชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าไม่ได้สิ้นสุดไม่ได้หายนะไปหมดมี4ประการว่าวาระสุดท้ายที่จะมาถึงอะไรจะเกิดขึ้นสลับผู้ที่เชื่อในพระองค์ในข้อที่16ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากฟ้าจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าสิ่งแรกก็คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าในนี้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์เปาโลย้ำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่จะเสด็จลงมาไม่ใช่ตัวแทนนะหรือว่าคนใดคนหนึ่งหรือว่าองค์ใดองค์หนึ่งแต่เป็นพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาเป็นส่วนบุคคลที่พระองค์จะเสด็จมาตามพระสัญญาของพระองค์และที่บอกว่าด้วยมาด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและเสียงแตรเป็นการประกาศด้วยสิทธิอำนาจจากพระเจ้าต่อสากลโลกนะและเป็นทั้งการประกาศถึงวาระสุดท้ายและการเรียกคนที่ตายแล้วให้เป็นขึ้นมาจากความตายเป็นเหมือนเช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างโลกเมื่อพระเจ้าตรัสสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อพระองค์จงมีสัตว์ในท้องทะเลโอ้โหสัตว์ก็เกิดขึ้นทันทีนะจงมีสัตว์ใช้งานเกิดขึ้นบนบกมันก็เกิดขึ้นทันทีนั่นเป็นพระดำรัสของพระเจ้าพระเจ้าตรัสมันก็เกิดขึ้นที่อุโบสถฝังศพของลาซารัสพระเยซูทรงเรียกเสียงดังว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถอะและลาซารัสก็ออกมานั่นเป็นพระดำรัสสั่งของพระเจ้าด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นที่จริงแล้วคิดถึงคนไทยฮะคนไทยเมื่อได้ยินเสียงเพลงมีเสียงสองเสียงที่เราจะต้องยืนขึ้นก็คือเสียงเพลงชาติประเทศไทยประเทศไทยแล้วก็ต้องยืนขึ้นใช่ไหมครับอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะต้องลุกยืนขึ้นเพื่อให้เกียรติเพื่อความเคารพทุกคนจะยืนตรงการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะยิ่งใหญ่และมีสิทธิอำนาจของพระองค์ทั้งพิภพทั้งโลกจะรู้เมื่อเสียงนั้นเกิดขึ้นพี่น้องอยากได้ยินไหมฮะหลายคนบอกว่าเสียงฟ้าร้องตอนนี้มันดังขึ้นนะเหมือนอยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะเราอยู่ชั้น3ยิ่งดังกว่านั้นนะบางครั้งมันสะเทือนเลยนะมันสะเทือนเลยวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพี่น้องที่รักไม่มีใครไม่รู้แม้ว่าจะอยู่ในห้องแอร์อยู่ในถ้ำอยู่ในรูก็จะได้ยินเสียงนั้นเพราะการเสด็จกลับมาของพระองค์เปรียบเสมือนฟ้าแลบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จะเห็นด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะประเทศเกาหลีแต่ทุกประเทศก็จะได้เห็นและการเสด็จกลับมาของพระองค์ก็จะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อไปก็จะพูดถึงว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่น่าสนใจนะฮะตั้งแต่บทที่5เป็นต้นไปนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เพราะนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้ว่าวันหนึ่ง พระองค์ไปเพื่อจะจัดเตรียมที่ไว้สำหรับผู้ที่เชื่อแล้ววันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมารับผู้ที่เชื่อไปอยู่กับพระองค์นะครับนั่นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นซึ่งอาจารย์เปาโลก็บอกว่าพระองค์จะเสด็จมานะจากสวรรค์เพื่อจะมารับผู้ที่เชื่อสิ่งที่สองการเป็นขึ้นมาจากความตายข้อ16สุดท้ายบอกว่าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนในข้อที่14อาจารย์เปาโลบอกชาวเทสโลนิกาว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์ก็จะทรงพาคริสเตียนที่ตายแล้วมาด้วยกันกับพระองค์ใช่ไหมครับข้อที่14เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์แล้วด้วยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์แต่อาจารย์เปาโลไม่ได้อธิบายว่ามาอย่างไรและรูปแบบไหนจะนั่งรถทัวร์มาหรือนั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องบินมาครับเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบไหนฮะพระองค์เสด็จกลับมานะให้คนปีตายแล้วเป็นขึ้นมาก่อนนั่งรถทัวร์มาด้วยกันไหมหรือนั่งเครื่องบินมาลงครับหรือกระโดดล่มมานะอาจารย์ปโลไม่ได้บอกแต่ข้อที่16อาจารย์ปโลได้บอกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะเป็นขึ้นมาก่อนนั่นหมายความว่าคนที่ตายในพระองค์ก็จะเป็นขึ้นมากับพระองค์และพระคริสต์ที่ทรงคืนพระชนม์แล้วจะเสด็จมาด้วยมีคนของพระองค์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายมาด้วยกันพี่น้องคิดถึงอะไรฮะนะวันหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาหลุมฝังศพก็จะเปิดออกแล้วคนที่เผาอ่ะคนที่เผาไปไหนอ่ะฮะมันเป็นขี้เถ้าหมดแล้วอ่ะคนที่ตกน้ำแล้วปลาฉลามกินกันเนี่ยไปไหนฮะหลายคนก็กังวลอยู่ว่าเอ้คนที่ตกเครื่องบินและกระจัดกระจายหมดแล้วแล้วในที่สุดเมื่อพระเยซูกลับมาเนี่ยจะได้จะเอาร่างกายที่ไหนนะครับยิ่งตกในทะเลใช่ไหมครับปลาก็กินคนก็กินปลาเอ้ยงานน่าจะอยู่ในท้องใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าถูกเผาเสร็จแล้วเป็นทุรีแล้วไปไหนฮะเอาไปลอยน้ำนี่โอ้โหนะนี่จะเอาที่ไหนฮะน้ำแล้วก็ไหลไปที่ไหนแล้วไม่รู้อยู่ในทะเลพระวจนะของพระเจ้าว่าเมื่อพระองค์กลับมาทุกอย่างที่กลืนชีวิตมนุษย์ไปจะต้องกลับคืนทุกสิ่งพระเจ้าจะให้ทุกอย่างคืนและรับร่างกายใหม่และไม่ต้องกลัวนะฮะวันก่อนก็คุยกันนะครับพี่น้องที่ไปฝังเสียชีวิตแล้วไปฝังที่นครปฐมบอกว่าสุสานบางที่มันเตี้ยที่ลุ่มฝนตกไปครับน้ำก็ขังมันก็ลุมฝังศพก็ไปแล้วเต็มไปด้วยน้ำก็รู้สึกไม่สบายใจว่าพ่อแม่เรานอนแช่น้ำก็เชิญอาจารย์คนหนึ่งไปอาจารย์ไม่ได้แล้วจะย้ายสุสานย้ายสุสานเพราะตอนที่นี่ไม่ได้ดูดินะพอฝนตกวันน้ำก็ท่วมอ่ะแล้วพ่อเราแช่น้ำอยู่ไม่เอาเนี่ยเราไปเชิญอาจารย์ไปทำและย้ายที่ไปที่สูงสูงหน่อยนะไปที่สูงหน่อยยิ่งย้ายศพต้องทำเรื่องนะต้องทำเรื่องอาจารย์คนนี้ไปแล้วก็น่าจะหลายปีแล้วล่ะนะศพนะฮะก็จะเอาไปที่สุสานหนึ่งก็ไม่ทันแล้วก็เอาเลยมาไว้ที่บ้านก่อนครับเป็นโรงใหม่ด้วยมาไว้ที่ลูกๆไม่กล้าลงมาเลยจะดื่มน้ำก็ไม่กล้าลงมาครับไม่ต้องกลัวพี่น้องจิรัตไม่ต้องกลัวว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาแล้ว
ิ่งต่างๆจะไม่คืน
ร่างกายให้กับเราและหลายคนก็กลัวอีกโอ้ไม่อยากตายตอนอายุมากเพราะเมื่อพระเยซูกลับมาก็จะเป็นเหมือนโอ้นั้นอยากตายตอนเด็กดีกว่าตายตอนเด็กผมไม่ไหวอีกนะครับตอนนี้ผมไม่ได้นะครับเลือกตายไม่ได้หลายคนก็เป็นห่วงว่าโหตอนอายุมาก90นะ100ปีนี่เป็นไงแล้วเสียชีวิตพอพระเยซูกลับมาโอ้โหต้องถือไม้เท้าได้เลยเรื่องนั้นไม่มีแล้วนะครับพระองค์จะเปลี่ยนร่างกายเราใหม่เนาะอาจจะเป็นร่างกายที่สวยที่สุดแต่ยังจำกันได้นะยังจำไม่ได้โอ้คนนี้ยังอยากจะต้องทักทายกันอยู่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาก็น่าตื่นเต้นเนาะน่าตื่นเต้นจามเปโลบอกพวกเขาจะเป็นขึ้นมาก่อนนั่นหมายว่าคนที่ตายในพระเยซูคริสต์ก็จะเป็นขึ้นมากับพระองค์แล้วพระองค์ทรงมาพร้อมกับคนเหล่านั้นนี่เป็นเหตุผลของอาจารย์เปโลว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่คนที่ตายในพระเยซูจะถูกพลาดไปจากพระองค์ในที่บอกคนเหล่านั้นที่ตายด้วยทางของพระองค์พวกเขาล่วงหลับไปในพระองค์และเป็นขึ้นมากับพระองค์และจะมากับพระองค์ด้วยขอบคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูแม้ว่าตายแล้วยังมีชีวิตอยู่กับพระองค์นั่นเป็นความหวังและในชีวิตของเราจะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราทำมีผลต่อชีวิตหลังความตายแน่นอนพี่น้องที่รักหลายคนไม่ค่อยกลัวทำอะไรก็ได้ขณะที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคือใช้เป็นนะใช้มันจนไม่รู้ทำอะไรบ้างแต่รู้ไหมฮะสิ่งที่เรากระทำนั้นมีผลหลังจากที่เราตายไปคนที่เชื่อในพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าในการติดตามพระเจ้าสิ่งนั้นเองก็จะเป็นสิ่งที่จะตามชีวิตของเขาไปด้วยเหมือนกันเพราะวันหนึ่งพระองค์จะทำอะไรฮะ
คณะบัญชีพระองค์จะเช็คบัญชีตรวจบัญชีนะครับว่าชีวิตเราเป็นยังไงบ้างมีการติดตามพระเจ้าขณะที่อยู่ในโลกนี้ขณะที่เราอยู่เราทำอะไรบ้าง
อยู่หรือว่าอยู่เพื่อตัวเองตลอดทำเพื่อตัวเองเท่านั้นและในที่สุดแก้ไขไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วเหมือนกับลาซารัสกับเศรษฐีใช่ไหมครับขณะที่อยู่ในโลกนี้เศรษฐีก็เป็นคนมั่งมีและกินอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ลาซารัสเป็นขอทานแต่วันหนึ่งเมื่อไปพบพระเจ้าลาซารัสอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัมแต่เศรษฐีนั้นอยู่ในบึงไฟนรกเศรษฐีอยากจะกลับมาเพื่อจะมาบอกลูกหลานแต่ทูตของพระเจ้าไม่ต้องเพราะมีหลายคนที่จะบอกเขาอยู่ที่เขาจะเชื่อหรือไม่นั้นเวลานี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพี่น้องที่รักให้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อชีวิตของเราหลังจากความตายเราเชื่อพระเจ้าเราจะไปพบกับพระเจ้าอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างไรก็ได้วันหนึ่งก็จะไปพบเหมือนกันแต่ไม่ใช่ในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือในแต่ละวันพี่น้องที่รักหลายครั้งเราก็คิดในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทำไมยากทำไมลำบากทำไมอย่างโน้นอย่างนี้แต่พระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้สำหรับเราเมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้า แล้ววันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไม่เสียดายเสียใจเพราะชีวิตเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับนั้นคนที่ตายไปแล้วจะเป็นขึ้นมาใหม่แน่นอนเราต้องวางใจในพระเจ้านะครับสิ่งที่3ที่เกิดขึ้นที่อาจารย์เปาโลได้บอกในข้อที่17หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นอาจารย์เปาโลใช้คำว่ารับขึ้นไปคำนี้หมายถึงการจับไปแบบกระทันหันใช้วิธีที่รวดเร็วนะครับคำนี้ถูกใช้เหมือนกับที่นายร้อยสั่งทหารของเขาให้จับเอาเปาโลไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝูงชนที่จะฆ่าท่านเมื่อเกิดการจลาจลใช่ไหมครับมีคนที่จะลุมเข้ามาเพื่อจะจับนะและจะทำร้ายเปาโลแล้วนายทหารก็เลยสั่งลูกน้องให้ไปจับนะกระชากขึ้นมานะดึงตัวขึ้นมาเพื่อจะไม่ให้เปาโลได้ถูกทำร้ายคำนี้ใช่เดียวกันในพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวนะครับมัทธิวบทที่24ข้อที่39ถึง41บอกว่าและน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นเมื่อชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนาจะทรงรับคนหนึ่งและทรงละคนหนึ่งหญิงสองคนโม้แป้งอยู่ที่โรงโม้จะทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งชายสองคนที่อยู่ในทุ่งนาพระองค์จะรับคนหนึ่งไปหมายความว่าทันทีนะแป๊บเดียวหายไปไหนหายเมื่อกี้ยังคุยเรื่องกันอยู่เมื่อกี้ยังไถนาด้วยกันหายไปไหนผู้หญิงที่โม้แป้งกันอยู่ไปครับคุยกันไปคุยกันมาเอาแป๊บเดียวหายไปไหนถูกรับขึ้นไปทันทีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาและรับไปทันทีคนที่เป็นอยู่และเหลืออยู่จะถูกรับขึ้นไปพร้อมกับคนเหล่านั้นจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นพี่น้องที่รักเมื่อพระเยซูเสด็จมาผู้ที่เชื่อที่ตายไปแล้วจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่และผู้ที่เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะถูกรับขึ้นไปและไปพบกันไปพบกันที่ฟ้าอากาศเมื่อพบกันแล้วยังจำกันได้ว่าใครเป็นใครพี่น้องอยากจะพบใครในพระคัมภีร์เดิมฮะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาใช่ไหมคนตั้งแต่ในพระวิเดอร์ก็จะเป็นขึ้นมาก่อนและคนที่เสียชีวิตไปเป็นขึ้นมาและมากับพระเยซูพอมาถึงเราไหมครับเราก็จะวิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะไม่รู้นะพอไปถึงแล้วไม่ทราบเราจะไปคุยกับใครดีครับอยากคุยกับใครอยากถามใครแล้วยังจำได้นะจำได้อ๋อนั่นเปโตรนะนั่นเปโตรโอ้แน่นอับราฮัมนะโอ้อับราฮัมน่าจะแก่มากแล้วเนาะฮะหลายคนก็คิดถึงอับราฮัมนะคงจะมีคราวสีขาวผมสีขาวนะเออไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นรูปออกมาในลักษณะไหนแต่จำได้นั่นคืออับราฮัมนั่นคือโมเสสนี่คือญาติพี่น้องพบปะกันรู้จักกันทักทายกันเป็นการเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาทั่วประเทศทั่วโลกนะผู้ที่เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะลอยขึ้นไป ผมก็คิดถึงต้องดูสารคดีนะฮะนกที่มันจะจับปลาในน้ำฝูงปลาที่มานะมันก็เหมือนดิ่งพระสุธาลงมาเลยชุบเอาตัวนั้นก็จะเอาปลาในน้ำตะลิในน้ำแล้วก็ขึ้นไปแต่นี่ไม่ได้ลงมาแต่เราจะขึ้นไปนะทุกคนก็จับลอยขึ้นไปและไปพบกันที่ท้องฟ้าดังนั้นพี่น้องรักเราตั้งเป้าของเราที่จัดที่ฐานเป็นพยานกับทุกคนโดยเฉพาะในครอบครัวของเราถ้าเราอยากจะพบเขาอีกถ้าเราอยากจะเจอเขาอีกหลังจากความตายที่เราจะต้องตั้งเป้าอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าผู้จะนำคนในครอบครัวมารู้จักกับพระองค์เราจะต้องบอกเรื่องราวของพระเยซูให้แก่เขาเขาจะเชื่อหรือไม่อยู่ที่ตัวของเขาจะตัดสินใจเองเพราะวันหนึ่งเมื่อเราไปพบกับพระเยซูคริสต์และคนที่อยู่ข้างๆของเราข้างห้องพักของเราข้างบ้านของเราแต่เราไม่เคยบอกเรื่องพระเยซูกับเขาจะฟ้องเราอยู่กันตั้งนานหลายปีทำไมไม่บอกไม่เคยบอกเรื่องพระเยซูเลยไม่เคยได้อ่านใบปลิวเลยนะไปแจกให้แต่บ้านโน้นแจกแต่บ้านโน้นบ้านนี้ไม่มาเลยเออเขาจะฟ้องแล้วเราจะว่ายังไงครับฮะแล้วจะบอกว่าเอ้าคุณก็เห็นผมอัดทุกอาทิตย์เนี่ยผมไปโบสถ์คุณไม่ยอมบอกเลยไปไหนนึกว่าไปห้างเออนะก็จะบอกกันนะพี่น้องแจ๊ควันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเริ่มจากครอบครัวของเราญาติพี่น้องที่จะบอกความจริงของพระเจ้าบอกความรักของพระเจ้าให้เขารู้ข้างบ้านของเราข้างห้องของเราในที่ทำงานให้เขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนและมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเมื่อชีวิตที่เป็นแบบอย่างก็ทำให้คนหลายคนจะสนใจเขาจะมาถามเราและเราสามารถจะเป็นพยานเรื่องของพระเยซูเจ้าให้กับคนเหล่านั้นวันนี้คนที่เคยอยู่กับเราข้างๆบ้านเราเขารู้ไหมว่าเราเป็นคริสเตียนเราได้ให้ใบปลิวเขาไหมฮะเราได้นั่งลงเป็นพยานเรื่องพระเยซูให้เขาฟังไหมครับวันนี้กลับไปเริ่มต้นเองแจกใบปลิวก็ได้ง่ายที่สุดเนาะผมกำลังคิดถึงนะเดือนหน้าเราจะไม่เพียงแต่ไปแจกนะอยากจะมีกลุ่มอยากจะมีเวทีอยากจะมีโอกาสได้นะนำเสนอพระกิตติคุณในหลายๆรูปแบบเพื่อจะประกาศพระนามของพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องที่รักถ้าเราไม่ได้เป็นพยานไม่ได้บอกเรื่องพระเยซูแก่เขาวันหนึ่งเขาจะฟ้องเราต่อพระพักตร์พระเยซูคริสต์และเราจะว่ายังไงแต่ถ้าเราบอกกับเขาเมื่อเขาฟ้องใช่ไหมครับเราบอกเอ้าวันนั้นไปปลิวก็ให้นัดนั่งเป็นพยานหลายชั่วโมงคุณไม่เชื่อเองเคยชวนมาโบสถ์ด้วยไม่เชื่อนะเคยมาคริสต์มาสก็เคยพามาแต่ไม่เชื่อคนที่เคยต่อต้านเราเคยนะเออนั่นฟ้องเราไม่ได้นะใช่ไหมฮะต่อต้านข่มขู่เราต่างๆเพราะอะไรสิ่งเหล่านั้นเป็นมาอย่างนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับที่เราเองจะมีใจที่รักห่วงใยคนเหล่านั้นเพื่อวันหนึ่งเราจะพบกับเขาและสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าสามารถจะอยู่ด้วยกันได้นั้นเมื่อเราไปงานศพเห็นไหมว่าวันหนึ่งเราจะพบกัน วันนี้เขาไปก่อนเนาะมีคนหนึ่งไปก็บอกว่าคนที่เสียชีวิตเป็นเหมือนกับดอกไม้เมื่อเบ่งบานหรือเปล่านะพระเจ้าก็ตัดเอาไปพระเจ้าเสียบไว้ในแจกันของพระองค์อยากให้ชีวิตของเราเตรียมและที่จะไม่เสียโอกาสนะครับที่จะบอกความจริงของพระเจ้าให้กับคนในครอบครัวและก็คนรอบข้างของเราประการสุดท้ายการพบกันอีกในข้อที่17ท้ายๆบอกว่าอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดตลอดไปนั่นเป็นความหวังของเราที่อยากจะอยู่กับพระองค์เป็นความหวังของผู้เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเมื่อพระเยซูเสด็จลงมาและธรรมิกชนที่กำลังเท่าไหร่ฮะเป็นขึ้นมาเนาะถูกรับขึ้นไปบนฟ้าสวรรค์นะครับเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลายคนกำลังคิดถึง 1,000 ปีนะครับมีสารศาสตร์เรื่องอนาคตศาสตร์ว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราก็จะไปอยู่กับพระองค์ 1,000 ปีนะครับอยู่กับพระองค์ที่นั่นและหลังจาก 1,000 ปีแล้วก็เข้าสู่การพิพากษาพระองค์จะแยกแพะออกจากแกะแกะจะอยู่ด้านขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแพะคือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและแกะเป็นลูกแกะของพระองค์ก็จะอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์แพะก็จะไปยังถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาไปยังบึงไฟนรกที่นั่นอยากตายก็ไม่ตายอยากหายก็ไม่หายทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิตพี่น้องนั้นเป็นสิ่งที่บันทึกในพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าคนที่จะเสียชีวิตไปก่อนหรือผู้ที่เชื่อยังมีชีวิตอยู่ทุกคนจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเป็นนิจถูกเปลี่ยนและจะอยู่กับพระเยซูคริสต์เปาโลได้กล่าวอย่างสั้นที่สุดนะอย่างยอดที่สุดถึงเหตุการณ์สำคัญ4ประการของวาระสุดท้ายว่าอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าเป็นการเสด็จมาแล้วก็การเป็นขึ้นมาจากความตายการถูกรับขึ้นไปกับการพบกันอีกจำเปาโลสรุปเป็นภาคปฏิบัติในข้อที่18ว่าเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดเป้าหมายของอาจารย์เปาโลในตอนนี้คือให้กำลังใจชูกำลังพี่น้องคริสเตียนชาวเทสโลนิกาให้เข้มแข็งขึ้นในขณะที่เขาสูญเสียญาติมิตรไปเขาสูญเสียคนที่รักไปอาจารย์เปาโลได้สอนความจริงที่ยิ่งใหญ่คือเรื่องการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูคริสต์เจ้าและการเป็นขึ้นมาจากความตายของคริสเตียนที่ตายไปแล้วกับการรับคริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ร่วมสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นั่นทำให้เราผู้เชื่อในปัจจุบันได้มีความมั่นใจในการติดตามพระเจ้าเราไม่ได้ติดตามศูนย์เปล่าแต่เราติดตามพระเจ้าด้วยความมั่นใจด้วยความหวังที่แน่นอนและอาจารย์เปาโลก็อยากจะให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันในความจริงเรื่องนี้ว่าเรารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าและวันหนึ่งพระองค์เสด็จมาและเราจะไปอยู่กับพระองค์เจ้าและคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราขอพระเจ้าวันหนึ่งเราจะพบเขาอีกวันหนึ่งเราจะพบเขาและจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นเป็นความหวังในชีวิตเราอยากนั้นอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายพี่น้องอยากให้เรารักษาความเชื่อไว้เนาะรักษาความเชื่อไว้และกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งเราจะไม่เสียดายเสียใจเพราะวันนั้นเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีกับอยากให้พี่น้องกลับไปอ่านในบทที่5นะครับอ่านสัก 2-3 รอบนะคิดใคร่ครวญว่าวันนั้นวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมานั้นเป็นวันไหนและเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับและสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่กำลังทำให้อะไรให้เราไขว้เขวนะครับในทางในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้กลับไปอ่านคิดใคร่ครวญและผมเชื่อว่าเราจะเข้าใจความจริงของพระเจ้าและทำให้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างมั่นใจได้ขอพระเจ้าพรครับ